Ραδιοργία FM, ζώνη αντιπληροφόρησης. Δελτίο, 2 Δεκεμβρίου 2015. Τοπικά νέα. Σε σχετικό του κείμενο, το αυτοδιαχειριζόμενο στέκιο Αγρινίου αναφέρει πως στις 24 Φεβρουαρίου 2013, όταν έγινε γνωστό ότι οι φασίστες κάνουν προπαγάνδα μίσους και τραμπουκίζουν νεολαίους, δεκάδες αντιφασίστες, αναρχικοί, αριστεροί από διάφορα σημεία του Αγρινίου, άρχισαν αυθόρμητα να κατευθύνονται προς την πλατεία σε μια έκτακτη αντιφασιστική συγκέντρωση. Οι φασίστες, μαθαίνοντας από τους συμμάχους τους ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς την πλατεία, έσπευσαν να εξαφανιστούν γλιτώνοντας από τα χειρότερα. Όταν έφτασε ο κόσμος, οι φασίστες είχαν ήδη γίνει καπνός. Τις ημέρες που ακολούθησαν έγινε γνωστό ότι σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον ατόμων που κατηγορούνται ότι ήρθαν σε συμπλοκή με άντρες της ομάδας Δίας στην κεντρική πλατεία την ίδια εκείνη ημέρα. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 προανακριτικές, ενώ την τελευταία φορά κλήθηκε και νέος κόσμος για να καταθέσει ως ύποπτος. Για όλες τις κατηγορίες κατατέθηκε το ίδιο υπόμνημα από όλους όπου αρνούνται αυτές τις κατηγορίες και αναφέρουν ότι οι διώξεις γίνονται για πολιτικούς λόγους, μιας και τα εν λόγω άτομα συμμετέχουν στο ευρύ αντιφασιστικό κοινωνικό κίνημα. Η 16η Νοεμβρίου ορίστηκε ως ημέρα δράσεων αλληλεγγύης για τους διωκόμενους συντρόφους. Την 3η 17 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο μικροφωνική συγκέντρωση και πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Δημάδη. Η συγκέντρωση καλέστηκε από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι. Από τη μικροφωνική διαβάστηκαν κείμενα αλληλεγγύης για διωκόμενους αντιφασίστες στο Αγρίνιο, πολιτικούς κρατούμενους και κείμενα για τα 42 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία περίπου 100 ατόμων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν το αναρχικό αντιεξουσιαστικό μπλοκ, από πίσω ακολούθησαν μπλοκ φοιτητικών σχημάτων και στην ουρά βρίσκονταν το μπλοκ της Ανταρσία. Κατά τη διάρκεια της πορείας φωνάχτηκαν συνθήματα αλληλεγγύης στους μετανάστες, στους φυλακισμένους αγωνιστές και ενάντια σε μπάτσους, κράτος, φασίστες και αφεντικά, ενώ γράφτηκαν και αρκετά συνθήματα με σπρέι. Κατά τη διάρκεια της πορείας δεν εμφανίστηκαν καθόλου δυνάμεις των μπάτσων, αν και από νωρίς στην πόλη ήταν ξαμολυμμένοι αρκετοί ασφαλίτες. Πανελλαδικά νέα. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Ενδεκάτου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο της κατάληψης έπαυλης κουβέλου στο Μαρούσι Αττικής. Αποτέλεσμα της φοβιστικής επίθεσης, υλικές συμβιές όχι μόνο στον εξωτερικό χώρο της κατάληψης, αλλά και σε γύρω σπίτια και καταστήματα. Η δολοφονική επίθεση στην έπαυλη κουβέλου, λίγες μέρες μετά την επίθεση στην κατάληψη ελαίας στην Κέρκυρα που συνέβη στις 26 Δεκάτου, προειδεάζει πως ο κόσμος του αγώνα βρίσκεται μπροστά σε μια συνθήκη ανασυγκρότησης της φασιστικής επιθετικότητας. Όπως αναφέρει και η κατάληψη απέρτου σε κείμενό της, ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της δίκης της ναζιστικής συμμορίας, την κορύφωση του προσφυγικού δράματος, η συστημική μηντιακή επικαιρότητα αναδεικνύει την οργάνωση καρικατούρα ομάδα Ε, την επίθεση στον Κουμουτσάκο σε μια επανάληψη των γεγονότων του 13 στο Μελιγαλά, όπου φασίστες τσακώνονται για την πρώτη καθεδρία στο χώρο τους, και τέλος, μέσω της χολιγουδιανής έμπνευσης Σίριαλ Πανούση, προσπαθεί να απαξιώσει αγώνες για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Στόχος, η εμπέδωση του μηνύματος ότι η αριστερή κυβέρνηση, μαχόμενη για τα δικαιώματα του λαού, έχει πια μοναδικό αντίπαλο τον βολικό ναζιστικό μπαμπούλα. Στην πραγματικότητα, κράτος και παρακράτος γνωρίζουν καλά πως οι μοναδικές αιστείες αντίστασης στη λαϊλασία των ζώων μας μπορούν να ξεπηδήσουν κυρίως μέσα από τους απελευθερωμένους κοινωνικούς χώρους όπου χτίζονται άρρηκτες σχέσεις αλληλεγγύης. Στις 12 Νοεμβρίου, αστυνομικοί με συνοδεία εισαγγελέα εισβάλλουν στα σπίτια 5 φοιτητών από την Αγία Παρασκευή Αττικής και τους συλλαμβάνουν μετά από απέτηση του Ιταλικού κράτους, το οποίο έχει εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εναντίον τους. Την ίδια μέρα, στο Μιλάνο, η Ιταλική αστυνομία συλλαμβάνει 5 Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Με μοναδική σαφή κατηγορία τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση No Expo στο Μιλάνο την 1η Μάη του 2015, ζητείται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και εμέσως πλην σαφώς από την κυβέρνηση να εκδώσουν τους 5 νέους για να δικαστούν στην Ιταλία, χωρίς καν προς το παρόν να υπάρχει πλήρης δικογραφία στα χέρια του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο και θα αποφασίσει για την έκδοσή τους ή μη. Το μόνο στοιχείο που παραχωρείται είναι μια γενικόλογη κατηγορία ότι εθεάθησαν να συμμετέχουν σε επεισόδια χωρίς να διευκρινίζεται ούτε το από ποιον εθεάθησαν ούτε το τι ακριβώς εθεάθησαν να κάνουν. Διεθνή νέα. Μερικούς μόλις μήνες μετά το δολοφονικό χτύπημα στα γραφεία της εφημερίδας Charlie Hebdo, η Γαλλία βυθίζεται ξανά στο αίμα μετά τη νέα επίθεση του Ισλαμικού κράτους. Στις 13 Νοεμβρίου, το Παρίσι δέχτηκε πολλαπλές τυφλές επιθέσεις από τζιχαντιστές που, τυφλωμένοι από τον θρησκευτικό φανατισμό και μίσος, αφαίρεσαν τις ζωές από 130 αθώους ανθρώπους. Το χτύπημα αυτό στη συνέχεια αναζωπήρωσε τα ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά αντανακλαστικά της ακροδεξιάς τόσο στη Γαλλία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη στιγμή που οι προσφυγικές και οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη συνεχίζουν αμύωτες. Ο Ολάντ δηλώνει ότι θα τσακίσει την τρομοκρατία και κλείνει τα σύνορα με την Πολωνία. Οι φασίστες βγαίνουν στους δρόμους και χτυπούν κάθε μετανάστη που είναι ή μοιάζει μουσουλμάνος, ενώ αντίστοιχες επιθέσεις λαμβάνουν μέρος σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα και σε Γερμανία, Ολλανδία και Αγγλία. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ισλαμοφοβίας, μια οργάνωση που συνθέτεται με το επίσημο Συμβούλιο Μουσουλμανικής Πίστης της Γαλλίας, ανέφερε 32 περιστατικά αντιμουσουλμανικής βίας στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολούθησε το αιματηρό χτύπημα των τζιχαντιστών. Η υποκανονικές συνθήκες καταγράφει 4 με 5 καταγγελίες μουσουλμάνων στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Άρθρο του αγρινιώτικου έντυπου Stand Firm σχετικά με το προηγούμενο χτύπημα στο Παρίσι που συνέβη τις 7 Ιανουαρίου αναφέρει τα εξής σχετικά με το ζήτημα του Ισλαμικού κράτους. Το αιματοκύλισμα που προκάλεσαν τα αρρωστημένα μυαλά των τζιχαντιστών έδωσε βήμα σε κάποια άλλα άρρωστα μυαλά, σε αυτά των δυτικών χριστιανοφασιστών καπιταλιστών, οι οποίοι αφού πρόβαλαν τα κροκοδίλια τους δάκρυα, ξέρασαν και αυτοί με τη σειρά τους το δικό τους μισάνθρωπο και ρατσιστικό δηλητήριο. Φασίστες, πολιτικοί και οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις δολοφονίες αυτές για να προωθήσουν τις δικές τους πολιτικά ορθές, φιλάνθρωπες και δημοκρατικές αξίες που δεν είναι άλλες από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ισλαμοφοβία και την καταστολή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές φασίζουσες τακτικές του τσουβαλιάσματος και της υπεραπλούστευσης. Οι υποκριτές αυτοί πολιτικοί αποτελούν κομμάτι της αφρόκρεμας του δυτικού καπιταλισμού που έχει αφαιμάξει ολόκληρες ήπειρους όπως η Αφρική, η Ασία και πολλές άλλες και του δυτικού υπεραλισμού που με πρόσχημα τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία έχει βομβαρδίσει το μισό πλανήτη. Οι υποκριτές αυτοί που με τόση ευκολία στο μακρινό και πρόσφατο παρελθόν αλλά και στο παρόν βομβάρδιζαν με μανία άμαχους μουσουλμάνους, τους έστελναν στον Γκουαντανάμο και στο Αμπού Γκράιμπ, με την ίδια ευκολία βομβαρδίζουν και χριστιανικές χώρες γιατί η πραγματική τους θρησκεία είναι μία και ακούει στο όνομα καπιταλισμός. Είναι γνωστό άλλωστε πως οι περισσότεροι από τους πολέμους των δυτικών, Αμερικάνων και Ευρωπαίων υπεριαλιστών ήταν ευλογημένοι από τους χριστιανούς θρησκευτικούς ηγέτες των χωρών της Δύσης, παραδείγματος χάρη Βατικανό και λοιπόν χριστιανοφασιστών ηγετών. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε πως εδώ και δεκαετίες οι δυτικοί αυτοί ηγέτες κάνουν τα στραβά μάτια στον αποδεκατισμό και την απομόνωση του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραηλινό κράτος. Οι ίδιοι αυτοί ηγέτες είναι που έχουν προσφέρει απλόχερα στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισμό σε μέρος των Ισλαμοφασιστών τις εποχές εκείνες που τα συμφέροντα των δύο αυτών πλευρών τέμνονταν. Στις 12 Νοέμβρη πραγματοποιείται από δύο καμικάζι του Ισλαμικού κράτους βομβιστική επίθεση σε προάστιο της Βηρυτού στο Λίβανο που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 41 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 100. Η υποκρισία και ο ρατσισμός των υπεριαλιστικών δυνάμεων του δυτικού κόσμου, των καθεστωτικών ΜΜΕ και των δυτικών πολιτικών αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, μιας και το χτύπημα αυτό συνέβη μια μέρα πριν το χτύπημα στο Παρίσι. Η δημοσιότητα που δίνεται σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την κάλυψη των δραματικών γεγονότων του Παρισιού, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα πως για τη Δύση η κάθε ζωή δεν έχει την ίδια αξία. Άλλο πράγμα να επιτίθεται το ISIS στη Γαλλία, που μέχρι πρόσφατα το στήριζε οικονομικά και στρατιωτικά και τώρα επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τρομοκρατική επίθεση για να επέμβει στη Συρία, και άλλο πράγμα να επιτίθεται στη Χεσμπολάχ, κοινό εχθρό του ISIS και της υπεριαλιστικής Γαλλίας του Ολάντ. Το αιματηρό χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που θεωρείται προπύργιο της Χεσμπολάχ. Το Σάββατο 28 Εντεκάτου, εν ώψη της Πανευρωπαϊκής ημέρας αλληλεγγύης στους διοκόμενους της No Expo στο Μιλάνο, έγινε εξόρμηση στο κέντρο της Νάπολης στην Ιταλία, με συνθήματα αλληλεγγύης στους 5 διοκόμενους φοιτητές από Ελλάδα, αλλά και στους 5 Ιταλούς για την ίδια υπόθεση. Στις 21 Νοέμβρη έγινε στο Παρίσι διαδήλωση αλληλεγγύης στους μετανάστες, η οποία έσπασε την απαγόρευση διαδηλώσεων που έχει επιβληθεί στο Παρίσι για τα προάστια. Η αστυνομία επιχείρησε να την αποτρέψει, αλλά τελικά περίπου 1000 άτομα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στη Βαστήλη έκαναν πορεία προς τη Ρεπουμπλίκ, όπου είχε οργανωθεί συγκέντρωση στη μνήμη των θυμάτων των επιθέσεων. Τη συγκέντρωση στη Βαστήλη είχαν καλέσει συλλογικότητες αλληλεγγύης στους μετανάστες, αναρχικοί, αναρχοσυνδικαλιστές, αριστεριστές και αυτόνομοι. η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα ασκηθούν διώξεις με βάση τις φωτογραφίες και τα βίντεο που τράβηξε από την απαγορευμένη διαδήλωση. Λίγες μέρες αργότερα ήρθαν κλήσεις για απολογία στον εισαγγελέα σε 58 άτομα. Στο Παρίσι και ευρύτερα στην Ile de France έχει επιβληθεί η απαγόρευση διαδηλώσεων και καθεστώς έκτακτης ανάγκης με αυξημένες εξουσίες στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη μέχρι και το Φεβρουάριο. Στις 29 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε μαζική διαδήλωση στο Παρίσι για τις κλιματικές αλλαγές και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο κλίμα και το περιβάλλον. Στη διαδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 500,000 διαδηλωτές, τη στιγμή που στο Παρίσι οι διαδηλώσεις είχαν απαγορευτεί μετά τις επιθέσεις από τους τζιχαντιστές. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές μετά από συγκρούσεις που ξέσπασαν μια μέρα πριν από την επίσημη έναρξη της συνόδου που είχε ως δήθεν σκοπό την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο Ταχίρ Ελτσί, δικηγόρος γνωστός για τη στράτευσή του στην κουρδική υπόθεση, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι στις 28 Νοέμβρη στην Τουρκία, ενώ έκανε μια δήλωση σε δημοσιογράφους. Δικηγόρος γνωστός για τη στράτευσή του στην κουρδική υπόθεση, ο Ελτσί αποτελούσε αντικειμένο διώξεων επειδή είχε δηλώσει στην τηλεόραση στα μέσα Οκτωβρίου πως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, που ηγείται της κουρδικής εξέγερσης στην Τουρκία από το 1984, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Συνελήφθη στις 20 Οκτωβρίου στο γραφείο του στο Νιτιαρμπακίρ και στη συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για υπεράσπιση της τρομοκρατίας μέσω του τύπου από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης προτού αφαιθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση. Η τουρκική αστυνομία στη συνέχεια επιτέθηκε σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε για τη δολοφονία του στην πλατεία Ταξίμ.